RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 28 November 2017. Kami mulai siaran kami hari ini dengan warta berita yang diikuti oleh komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Saudara, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah Festival Drama Radio Internasional Asia Pacific Broadcasting Union, ABU Sonic. Indonesia dan Kazakhstan harus meningkatkan kerjasama bilateral. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah Festival Drama Radio Internasional Asia Pacific Broadcasting Union ABU Sonic pertama 27 hingga 29 November 2017 di Yogyakarta. Festival drama radio tersebut secara resmi dibuka Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI, Mistam, hari Senin 27 November. Festival Drama Radio ABU Sonic sendiri merupakan rangkaian acara yang digelar dengan tujuan meningkatkan kemampuan produksi drama radio bagi seluruh radio anggota ABU. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Program ABU Tatsuhiro Beniko dalam sambutannya pada pembukaan Festival Drama Radio ABU Sonic di Yogyakarta hari Senin.
In this regard, RRI's contribution has been so instrumental, and without our RRI's effort.
Dalam hal ini, kontribusi RRI sangat penting dan tanpa upaya RRI, festival ini tidak akan mungkin terselenggara. Saya ucapkan terima kasih bagi RRI dan ucapan terima kasih juga saya. Salah satu tujuan festival ini adalah berbagi keahlian dan pengalaman dalam menciptakan atau membuat drama radio serta menemukan cerita dan drama yang menarik. Festival ini terdiri dari dua bagian, lomba dan kelas keahlian dan loka karya. Saya yakin Anda akan mendapatkan masukan dari festival yang berlangsung selama 3 hari ini. Dan saya sendiri sangat menantikan penampilan drama sekaligus menghadiri kelas keahlian dan loka karya.
Tatsuhiro Beniko dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada RRI karena telah bersedia menjadi tuan rumah rangkaian acara Festival Drama Radio ABU Sonic di Yogyakarta. Menurutnya, RRI sebagai tuan rumah telah mempersiapkan rangkaian acara ini dengan sangat baik. Festival Drama Radio Internasional ABU Sonic terbagi dalam 5 kategori, yaitu drama panjang atau long form drama, drama mini, drama multimedia radio, penghargaan drama radio anak muda, dan drama dokumenter. Festival ini diikuti oleh peserta dari Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan Rumania. Radio Republik Indonesia menjadi pihak yang memiliki kontribusi penting pada gelaran Festival Drama Radio Internasional ABU Sonic. Oleh karena itu, Direktur Program ABU, Tatsuhiro Beniko, dalam sambutannya pada pembukaan Festival Drama Radio Internasional ABU Sonic di Yogyakarta, Senin 27 November, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada RRI atas kontribusinya pada Festival Drama Radio Internasional yang baru pertama kali diadakan tersebut.
In this regard, RRI's contribution has been so instrumental, and without our RRI's effort.
Dalam hal ini, kontribusi RRI sangat penting, dan tanpa upaya RRI, festival ini tidak akan mungkin terselenggara. Saya ucapkan terima kasih bagi RRI, dan ucapan terima kasih juga saya berikan kepada juri dari Australia, Jepang, Malaysia, Rumania, dan Inggris.
Abiusonic adalah festival tentang drama audio. Intinya, Abiusonic adalah festival drama audio yang setara dengan festival film. Abiusonic secara khusus menampilkan keunggulan dalam produksi drama radio dalam segala bentuknya, mulai dari drama radio tradisional yang berdiri sendiri hingga produksi audio multi-platform kontemporer. Indonesia dan Kazakhstan harus meningkatkan kerjasama bilateral. Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam sambutannya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Kazakhstan di Jakarta hari Senin 27 November. Menurut Menteri Ignatius Jonan, ada beberapa banyak potensi kerjasama yang harus ditingkatkan oleh kedua negara dalam berbagai sektor, salah satunya sektor energi.
In the field of energy, there are plenty of opportunities to build bilateral cooperation. Similar to Indonesia, Kazakhstan is...
Ada banyak kesempatan kerjasama dalam sektor energi. Seperti Indonesia, Kazakhstan adalah produsen migas dan mineral. Dengan perkembangan ekonomi, kedua negara akan menghadapi tantangan yang sama dalam mengamankan suplai energi dan pertumbuhan permintaan energi. Saya yakin kerjasama sektor energi akan menguntungkan kedua negara dalam memastikan keamanan energi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suplai gas dari luar, terutama Timur Tengah, sedang mencoba masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih kompetitif. Saya pikir kita harus pertimbangkan Kazakhstan dalam hal ini.
Sementara itu, dalam sektor pariwisata, Menteri Ignatius Jonan mengharapkan peningkatan jumlah wisatawan dari Kazakhstan ke Indonesia. Menteri Ignatius Jonan dalam sambutannya juga mengungkapkan janjinya untuk melakukan kunjungan ke Kazakhstan tahun depan. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, kemungkinan Gunung Agung untuk erupsi yang lebih besar sangat tinggi. Dalam press briefing yang digelar Senin 27 November 2017 di Jakarta, ia menjelaskan erupsi yang terjadi pada 21 November lalu merupakan pembuka dari letusan yang terjadi saat ini. Hingga kini erupsi masih berlangsung. Sutopo Purwonugroho mengatakan, sejak Senin pagi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah menetapkan status awas level 4 pada Gunung Agung. Oleh karena itu, peningkatan status awas pada Gunung Agung berkonsekuensi pada perluasan radius yang berbahaya. Level 4 ini merupakan level tertinggi dari Gunung Agung dan mengindikasikan adanya letusan yang lebih tinggi dan eksplosif.
Nah, dengan ditetapkan status awas dan radius 8 km, radius 8 km ditambah sektoral menjadi 10 km terutama di utara dan timur laut, dan 10 km di sisi tenggara, selatan hingga barat daya, maka ada sekitar 22 desa yang harus mengungsi. Candi Besakih berada di dalam zona merah atau zona berbahaya.
Sutopo Purwonugroho lebih lanjut menjelaskan, pihaknya saat ini masih melakukan perhitungan jumlah penduduk yang harus diungsikan. Namun diperkirakan ada sekitar 90 ribu hingga 100 ribu penduduk yang harus keluar dari zona bahaya. Namun hingga kini belum semua warga mengungsi karena berbagai alasan tertentu. Jika diperlukan, BNPB akan melakukan evakuasi paksa. Sutopo menjelaskan, diperkirakan sebanyak 40 ribu masyarakat sudah melakukan evakuasi mandiri. Namun, data tersebut masih akan berubah. Menurutnya, masyarakat mengungsi dengan aman dan hingga kini tidak terjadi kepanikan. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho mengatakan, kecuali puncak Gunung Agung, hingga kini objek wisata yang ada di Bali masih aman untuk dikunjungi. Dalam press briefing yang digelar Senin 27 November 2017 di Jakarta, ia menjelaskan tempat wisata masih aman dikunjungi, namun akses untuk menuju dan meninggalkan Bali sulit untuk ditempuh. Sejak Senin pagi, Bandara Internasional Ngurah Rai telah ditutup karena abu vulkanik yang sudah menyebar ke sekitar bandara. Selain itu, daerah di sekitar Gunung Agung sangat berbahaya untuk penerbangan.
Jadi tempat itu masih aman, kecuali satu, puncak gunung. Dan di luar itu semuanya wisatawan. Ya memang yang dikhawatirkan para wisatawan adalah bukan karena erupsinya, tetapi akses untuk pulang.
Sutopo lebih lanjut menjelaskan, sudah ada sekitar 9 ribuan penumpang yang mengalami pembatalan. Selain itu, maskapai penerbangan Australia memiliki standar penerbangan yang lebih ketat, sehingga beberapa maskapai penerbangan Australia membatalkan penerbangannya. Namun Sutopo meyakinkan bahwa jalur transportasi darat dan laut hingga kini masih aman untuk dilalui. Ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, memiliki karakteristik yang serupa dengan kota Liverpool yang berada di Inggris. Kesamaan karakteristik tersebut dilihat dari segi kota pelabuhan, sentra ekonomi, olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Kesamaan karakteristik tersebut yang kemudian menjadi dasar kuat bagi kedua kota untuk melakukan kerjasama sister city yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua pemerintah kota melalui letter of intent pada bulan Mei lalu. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini saat menerima kunjungan Wakil Wali Kota Liverpool di Balai Kota Surabaya pada Senin 27 November.
Saya ketemu nafas kota yang sama-sama fibernya itu di situ. Cuman kan memang belum dikembangkan aja. Jadi kalau di Liverpool itu imbalance gitu antara antara yang dia memang dia ke arah pendidikan gitu, kemudian tapi juga dikembangkan yang intelijensinya untuk sport, untuk musik, untuk drama, untuk tari, untuk bisnis, itu mereka bergerak bersama, jadi nggak hanya satu sisi. Itu yang sebetulnya saya ingin kembangkan di Surabaya.
Selain itu, Wali Kota Risma menambahkan di tahun 2018 pemerintah Kota Surabaya juga berencana akan mengirimkan anak-anak yang memiliki potensi di bidang sepak bola untuk belajar dan berlatih sepak bola di Liverpool. Hal tersebut menurut Risma merupakan bagian dari peningkatan pelatihan di sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Surabaya. Berita terakhir. Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pilkada di 171 daerah pada bulan Juni 2018. Dari 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten untuk mengikuti pilkada serentak. Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar dalam acara expert meeting mengenai menyongsong pilkada serentak yang berkualitas di Lumbung Suara di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Senin di Jakarta mengatakan pilkada 2018 di Indonesia harus mencerdaskan pemilih untuk mengetahui calon yang dipilih dan berlangsung secara sehat. Dedi Mizwar mengatakan pesta demokrasi pilkada diharapkan menghasilkan para pemimpin yang dapat memimpin daerahnya untuk memajukan Indonesia ke depan.
Ini ada indikator tentang pemilu yang demokratis, yaitu satu, integritas yang tinggi dari lembaga penyelenggara, partisipasi publik yang tinggi, dan kemudian penegakan hukum yang berkepastian tinggi, kemudian imparsial, netral dan tidak memihak, dan adil. Indikator kelima, profesional dan independen, 6, transparan, apalagi di era teknologi informasi seperti ini. Kemudian tepat waktu sesuai dengan rencana, kemudian tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, teratur, dan peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.
Sementara itu, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Firman Nur mengatakan, pilkada serentak yang berlangsung pada tahun 2018 akan menjadi tantangan apakah kualitas demokrasi Indonesia mengalami peningkatan ataupun penurunan. Dikatakan Firman, pilkada 2018 harus mampu mengontestasikan kualitas atau kompetisi calon dan bukan hanya karena kepopulerannya dan memiliki modal besar. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Di Balik Pesona Gunung Agung. pada Minggu 26 November 2017 pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung yang berada di Pulau Bali dengan tinggi 3.142 di atas permukaan laut mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar hingga pos pengamatan yang berjarak 12 km dari kawah. Material letusan Gunung Agung yang terbawa air hujan mengalir ke daerah Sungai Yesah di Desa Batu Sesa, Kecamatan Rendang, Karangasem. Pemerintah mengimbau agar warga waspada dengan bencana lahar yang terbawa hujan di sepanjang sungai yang berhulu di Gunung Agung itu. Peristiwa meletusnya Gunung Agung di Pulau Dewata adalah fenomena alam yang muncul karena statusnya yang masih aktif. Di balik pesona keindahan yang dihadirkan oleh gunung ini, tersimpan bahaya yang dahsyat. Masyarakat harus mencermatinya dan tidak boleh lengah. Kalau tidak, maka akan banyak korban berjatuhan. Bali adalah daerah tujuan wisata yang terkenal di seluruh dunia. Meletusnya Gunung Agung tentunya akan berdampak pada pariwisata di pulau ini. Kesiapan dalam menangani bencana sangat diperlukan agar wisatawan, khususnya wisatawan asing, tetap merasa nyaman dan aman, sekaligus mereka berada tak jauh dari kawasan bencana. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI Road Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 28 November 1975, Partai Komunis Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dari Portugal. Pada tanggal 25 April 1974, Revolusi Bunga dimulai di kota Lisbon, Portugal. Revolusi Bunga atau Carnation Revolution merupakan revolusi atau kudeta tak berdarah yang terjadi di negara Portugal. Selama periode tersebut, Portugal melepaskan hampir semua wilayah koloni mereka. Situasi dan gejolak politik di Portugal dimanfaatkan oleh Partai Komunis Fretilin. Partai Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur yang sekarang disebut Timor Leste pada 28 November 1975. Proklamasi itu ditandai penurunan bendera Portugal di alun-alun Dili, disusul pengibaran bendera Fretilin, mengheningkan cipta, dan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Fretilin Francisco Javier do Amaral. Beralih ke peristiwa pada tanggal 28 November 1979, kecelakaan Air New Zealand Flight 901. Kecelakaan Air New Zealand Flight 901 pada tanggal 28 November 1979 terjadi pada penerbangan Tamasya yang beroperasi secara teratur dari Auckland, Selandia Baru dan terbang di atas Antartika sebelum kembali. Pada penerbangan ke-14 pesawat itu menabrak Gunung Erebus di Pulau Ross, menewaskan 257 penumpang dan awak kapal. Awalnya, New Zealand Air menyebut kecelakaan itu karena kesalahan pilot. Namun Komisi Penyelidik Pemerintah New Zealand menemukan bahwa koordinat jalur yang biasanya ditempuh pilot telah diubah di komputer penerbangan sehari sebelum pesawat lepas landas dan pilotnya belum pernah diberitahu tentang hal itu. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan yang paling mematikan di New Zealand. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 28 November 2008, penerbangan pertama Comac ARJ-21. Comac ARJ-21 adalah sebuah pesawat bermesin ganda yang dibangun oleh Commercial Aircraft Corporation of China, or Comac, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada produsen pesawat terbang asing. ARJ-21 memiliki kemiripan yang signifikan dengan McDonnell Douglas MD-80 atau MD-90, namun Comac mengatakan mereka tidak menyalin pesawat Amerika tersebut, meskipun mereka menggunakan kembali perkakas yang disediakan oleh McDonnell Douglas untuk pembangunan MD-80 dan MD-90 buatan lisensi di China. ARJ-21 memiliki sayap superkritis baru yang dirancang dengan bantuan insinyur Rusia. Penerbangan perdana Comac ARJ-21 dilakukan pada 28 November 2008 di lapangan udara Dachang di Shanghai. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Farman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai Wakil Presiden Republik Indonesia terima kunjungan Wakil Perdana Menteri China. Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dengan bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin 22 November. Pertemuan ini juga dihadiri rektor dari berbagai universitas di Indonesia. 45 orang ilmuwan asal China dan 15 menteri asal China. Kedua wakil kepala pemerintahan itu membicarakan berbagai kerjasama bilateral seperti pengembangan teknologi nuklir, investasi, kependudukan, pendidikan, pariwisata, hingga olahraga. Pengembangan teknologi nuklir menjadi salah satu pokok bahasan yang dibawa Liu Yandong. Menurut Yusuf Kala, otoritas China sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Seperti dikutip Kompas.com, dalam pertemuan itu, Wapres Yusuf Kala mengatakan Indonesia masih terdapat banyak gempa, sehingga tidak mudah untuk mengembangkan nuklir di Indonesia. Teknologinya harus sangat tinggi supaya bebas dari akibat gempa. Yusuf Kala juga mengatakan delegasi China yang berkunjung berjumlah besar. Hal itu wajar karena kedua negara memiliki hubungan yang sama-sama saling membutuhkan. China merupakan pasar ekspor batu bara Indonesia, sementara Indonesia adalah pasar besar bagi produk-produk asal China. Wapres RI juga menjelaskan bahwa China mempunyai target bagaimana tahun 2020, 2035, dan 2050 harus menjadi negara yang sangat kuat, yang artinya ingin menggambarkan bahwa China ingin melebihi Amerika. Sementara itu, peta investasi di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya China sebagai raksasa ekonomi dunia sebagai penyebabnya. China sudah berada di posisi ketiga sebagai negara dengan investasi terbesar di Indonesia dan hanya kalah dari Singapura dan Jepang. Sepanjang tahun 2016 lalu, nilai investasi China di Indonesia mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dengan 1.734 proyek. Indonesia menaruh perhatian serius kepada isu investasi dan tenaga kerja dari China karena para investor China membawa ribuan tenaga kerja ke Indonesia. Dalam pertemuan itu, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pemerintah China meninjau kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke Indonesia yang lazim dilakukan oleh para investornya ketika berinvestasi di Indonesia. Menanggapi hal itu, menurut Yusuf Kala, Wakil Perdana Menteri Liu Yandong menyetujui permintaan tersebut dan bahkan China setuju untuk melatih tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri maupun di China. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah Festival Drama Radio Internasional Asia Pacific Broadcasting Union ABU Sonic pertama 27 hingga 29 November 2017 di Yogyakarta. Festival Drama Radio tersebut secara resmi dibuka Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Mistam hari Senin 27 November 2017.
Radio Republik Indonesia menjadi pihak yang memiliki kontribusi penting pada gelaran Festival Drama Radio Internasional ABU Sonic. Oleh karena itu, Direktur Program ABU, Tatsuhiro Beniko, dalam sambutannya pada pembukaan Festival Drama Radio Internasional ABU Sonic di Yogyakarta Senin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada RRI atas kontribusinya pada Festival Drama Radio Internasional yang baru pertama kali diadakan. Indonesia dan Kazakhstan harus meningkatkan kerjasama bilateral. Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam sambutannya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Kazakhstan di Jakarta hari Senin, 27 November. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, kemungkinan Gunung Agung untuk erupsi yang lebih besar sangat tinggi. Dalam press briefing yang digelar Senin 27 November di Jakarta, ia menjelaskan erupsi yang terjadi pada 21 November lalu merupakan pembuka dari letusan yang terjadi saat ini. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, kecuali puncak Gunung Agung, hingga kini objek wisata yang ada di Bali masih aman untuk dikunjungi. Ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, memiliki karakteristik yang serupa dengan kota Liverpool yang berada di Inggris. Kesamaan karakteristik tersebut dilihat dari segi kota pelabuhan, sentra ekonomi, olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pilkada di 171 daerah pada bulan Juni 2018. Dari 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten untuk mengikuti pilkada serentak. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda perahu tradisional masyarakat Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, 1 hingga 3 Desember 2017, Festival Kora-Kora akan digelar di Ternate, Maluku Utara. Festival yang telah menjadi agenda tahunan Pemkop Ternate itu dipusatkan di kawasan Landmarks, Pantai Ternate. Selain untuk mempromosikan potensi pariwisata Ternate, Festival Kora-Kora juga digelar untuk melestarikan perahu Kora-Kora sebagai perahu tradisional Ternate. Selain itu, festival itu juga bertujuan membangkitkan kembali semangat kebaharian masyarakat Ternate. Pembukaan festival ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi kesenian tradisional Ternate. Berbagai kegiatan kebaharian juga ditampilkan selama festival berlangsung. Di antaranya, parade perahu hias, lomba dayung, perahu kora-kora, lomba perahu layar, dan lomba fotografi bawah laut. Saudara pendengar, pelestarian perahu kora-kora menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan festival tersebut. Kora-kora atau cora-cora atau disebut juga belang merupakan perahu tradisional masyarakat Maluku. Kora-kora adalah sejenis perahu besar bercadik bertiang tiga yang digerakkan dayung atau layar. Perahu kora-kora 90% dibuat dari kayu gofasa, dan 10%-nya menggunakan jenis kayu marfala. Jenis kayu tersebut banyak tumbuh di hutan-hutan Maluku, Sulawesi, dan Papua. Panjang perahu kura-kura saat ini adalah 8,5 meter dengan lebar 1 meter dan tinggi 0,8 meter. Jumlah pendayung kura-kura sekitar 30 hingga 40 orang, ditambah dengan seorang jurumudi. Saudara pendengar, bagi masyarakat Ternate yang keahliannya membuat perahu, perahu kura-kura memiliki nilai historis tersendiri. Pembuatan perahu kura-kura dimulai sejak zaman penjajahan Portugis di tahun 1200. Saat itu, Portugis bermaksud menguasai kekayaan rempah-rempah yang ada di Maluku. Karenanya, dibuatlah perahu kura-kura besar sebagai armada perang di laut yang berbentuk mirip perahu naga Cina. Selain digunakan untuk memerangi Portugis, Spanyol, dan Belanda, perahu kura-kura juga dijadikan sebagai perahu komoditi yang digunakan untuk perdagangan antar pulau. Saat ini, perahu kura-kura digunakan untuk ritual dan kegiatan festival lomba adu dayung sebagai bagian atraksi wisata kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Saudara pendengar, selain sebagai atraksi wisata untuk wisatawan, lomba dayung perahu kura-kura pada masa lalu menjadi salah satu cara bagi Kesultanan Ternate untuk menguji kemampuan para pemuda untuk direkrut menjadi pasukan kesultanan itu. Dalam perlombaan adu dayung perahu kura-kura, setiap tim terdiri dari 14 orang hingga 12 orang sebagai pendayung, satu orang sebagai pemegang kemudi, dan satu orang sebagai penabuh tifa atau gendang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik perahu kura-kura. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Sel Sabang 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia memiliki banyak potensi wisata maritim yang amat potensial. Keindahan khas tropis yang memukau, kekayaan budaya, dan keberagamannya aset bahari yang jika dikelola dengan baik, pasti akan memberikan efek positif yang sangat luar biasa besarnya. Jika dimanfaatkan, estimasinya ada 1,33 triliun US dollar yang bisa digapai dari sektor pariwisata maritim. Capaian devisa Indonesia dari pariwisata sendiri sudah ada di posisi nomor 2 setelah sektor minyak sawit. Sektor ini diperkirakan akan menjadi penghasil devisa nomor 1 pada 2019. Untuk mempromosikan pariwisata bahari sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan, pemerintah terus menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya Sail Sabang 2017. Dipilihnya Sabang karena Sabang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari dengan potensi alam dan lokasinya yang strategis, sehingga setiap tahun disinggahi puluhan kapal pesiar maupun kapal yacht dari mancanegara. Pendengar, Sail Sabang 2017 digelar pada 28 November hingga 5 Desember 2017. Lokasi puncak penyelenggaraan Sail Sabang difokuskan pada 3 titik, yakni Teluk Sabang atau Pelabuhan, CT3, Badan Pengusaha, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, Sabang Fair, dan Tugu Kilometer 0 Indonesia. Sail Sabang 2017 mengangkat tema Menuju Sabang Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia dan direncanakan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2017. 4 kementerian terlibat langsung dalam event berskala internasional ini, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dinaungi langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Keempatnya berintegrasi untuk mempromosikan Sabang sebagai wisata bahari kelas dunia, serta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sabang, sebagai kepulauan terdepan di Indonesia. Pendengar, berbagai acara kegiatan menarik digelar untuk memeriahkan Sail Sabang 2017. Pada acara pembukaan Sail Sabang 2017 akan menampilkan tarian kolosal Laksamana Malahayati, Tall Ship Parade, atau melayarkan KRI Bima Suci dari Spanyol dan mengundang Tall Ship atau kapal dengan layar tinggi dari negara-negara yang dilewati seperti India, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Diikuti kapal pemuda Nusantara, kapal riset Baruna Jaya 4 dan Baruna Jaya 8. Konvoi 100 kapal yacht peserta Sail Sabang 2017 dari Langkawi, Phuket, Singapura, Australia, Eropa, dan parade kapal nelayan tradisional. Selain itu, akan digelar juga sejumlah kegiatan sebagai supporting event, antara lain Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, International Free Diving Competition, Sabang Underwater Contest, Sabang Carnival, Kapal Pemuda Nusantara, Aceh Culinary and Coffee Festival, serta Wonderful Expo and Marine Expo, Sales Mission Cruise Operator and Yachts, juga Seminar Wisata Bahari. Kegiatan-kegiatan lain yang tak kalah menarik adalah Pentas Pesona Indonesia, Lomba Memancing, Lomba Video dan Foto Melalui Drone, Welcome Dinner, City Tour, Banda Aceh, dan Bakti Sosial serta Bersih Pantai. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Sail Sabang 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dan sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Pasrah. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan penyanyi dangdut Muhsin Alatas menyanyikan lagu berjudul Pasrah. Diciptakan oleh Leo Waldi, lagu ini bercerita tentang kepasrahan seseorang akan cintanya terhadap sang kekasih. Ia pasrah, walau harus menjadi cinta kedua. Sesuai lirik yang sedih, musik lagu ini bertempo lambat dengan mengaransemen musik dangdut klasik. Dirilis pada era 86, lagu berjudul Pasrah ini hits di masanya. Hingga kini, lagu tersebut masih sering dinyanyikan orang. Kekuatan lagu ini memang terletak pada liriknya yang mudah diingat, antara lain, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan bunuh aku dengan cintamu. Sebaris lirik lagu inilah yang menjadi daya tarik dan membuat penggemar dangdut tergila-gila dengan lagu ini. Bahkan, bukan hanya di Indonesia, lagu ini juga populer di Malaysia. Saudara, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Musin Alatas, mari sejenak dengarkan lagu berjudul Sudah Tahu Aku Miskin.
Sepatu sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau menyintaiku, mengapa baru sekarang engkau menghina diriku. Aku tak ubah sampah yang tiada berguna, sudah
Pendengar, Muhsin Alatas tidak hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut. Ia juga dikenal sebagai penyanyi pop, aktor, dan pencipta lagu. Lahir di tahun 1944, penyanyi kelahiran Makassar ini sudah banyak mencetak lagu hits dan meraih beberapa penghargaan. Salah satunya predikat penyanyi terbaik pada siaran AMRI. Salah satu lagu hits Muhsin Alatas yang baru saja didengarkan tadi berjudul Sudah Tahu Aku Miskin. Diciptakan oleh Asmin Kader, lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang terhadap kekasihnya yang telah mendua. Rasa kecewa pun tampak pada pilihan kata dalam lirik-liriknya. Selain itu, menariknya, lagu ini diawali dengan pantun yang berisi kekecewaan. Sesuai dengan lirik yang sedih dan kecewa, lagu yang dirilis pada tahun 1993 ini bertempo lambat dengan aransemen musik dangdut klasik. Saudara, sebagai penutup, berjumpa kita kali ini akan hadir dua lagu untuk Anda. Yang pertama adalah Perpisahan, dan yang kedua adalah Si Anggur Putih. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Aku mengerti perasaanmu yang selalu tersiksa karena aku. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Hanya pintaku satu doamu, inilah saat kepergianku. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Relakan jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.